Në rubrikën muzikore kushtuar traditës kombëtare të këngës shqiptare si formë e veçantë të muzikës, sot profesor Spiro Kalemi që e përgatit na fton të ndjekim këngën e Kalas së Shkodrës, karakteristike e hengut shkodran.
Ajo që po dëgjoni është një nga këngët më karakteristike të hengut shkodran dhe nga më të kënduarat që kur u dëgjua për herë të parë deri sot. Mendohet se autori i saj ka qenë muzikanti popullor Lan Kalaja, i cili ka krijuar melodinë mbi legjendën e njohur të ndërtimit të kështjellës Rozafat në Shkodër. Ose që po punonin tre vëllezërin, murin e qytetit tonë, një skanga e kënduar nga këngëtari shkodran Biknoja, i shoqëruar nga orkestrina Radio Shkodrës në ndritimin e Luan Borovës. Është kjo një këngë tipike qytetare, e organizuar në strofa, të cilat shpalosin në mënyrë të shkallëzuar historinë e ndërtimit të Kalas, me tërë veçoritë që janë thurur dhe që i kanë rrahet në historinë e në legjendat e mbar balkanike. E banë shumë të këndshën dëgjimin e këngës Zëri Melodios dhe Jambeli Biknojës, një nga interpretusit më me emër të këngës qytetare shkodrane. Rubrika jonë muzikore në të ardhmen do t'ju përcjell të tjera këngë të interpretuara nga Biknoja, të cilin bashkëqytetar të thërresin Bylbyli i Shkodrës.
Oh.
Dëgjuat Radio Vatikanin.
Në përfundim programit ju urojmë një të dielë e një javë të gëzuar. Miru dëgjofshim nesër.
Laudetur Jesus Christus.